Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég gerði nú grein fyrir því efnislega hér áðan af hverju þetta ákvæði var ekki látið taka til fleiri tegunda. Og fyrir mér auðvitað vakir ekkit annað en það sem ég var að segja. Og ég verð nú að biðja háttvirtan þingmann einu sinni að trúa því sem að maður er að reyna að segja með þessum hætti. Og fyrir mér auðvitað vakir ekkit annað en það að reyna að tryggja það að það sé tiltekin dreifing. Og þegar við horfum síðan á það að dreifingin er miklu meiri í ufsa, karfa, löngu, keilu, stembít sem eru hinna tegundarnir í krókaflamarkinu, þá töldum við ekki á þessum tímapunkti nauðsynlegt að setja þetta ákvæði inn. Ég hins vegar margsagt að hér um þessu ræðustóli. Ég er alveg opinn fyrir því að þessi mál séu skoðuð og mér finnst ekki óeðlegt við það nema síður sem mér finnst það skynsamlegt að sjávarútvegsnefndin færi yfir þetta mál. Hún hefur auðvitað tækifæri til þess í viðræðum meðal annars við hagsmunasamtökin og þá aðra aðila sem málið varðar. Og ég verð nú að mótmæla því, virðulegi forseti, að tala alltaf braskara í þessu kerfi. Það er auðvitað þannig að þegar við horfum á þetta og sjáum hvað hefur verið að gerast, þá er það ekki braskarar sem eru á bak við útgerðirnar í Stakkavík. Það er ekki braskarar ólafnir í Grímsey. Það er ekki braskarar fiskvinnslan Kambur og Flateyri. Það er ekki braskarar sem standa fyrir útgerðarfélaginu Ós í Bolungarvík. Svo ég taki nú þessa stærstu sem er í þessu kerfi. Eða er það það sem háttvirtur þingmaður á við þegar að tala um þetta kerfi? Það séu þessi menn sem séu braskararnir. Mennirnir sem hafa verið að kaupa aflaheimildir í stórum stíl til að styrkja sínar eigin útgerðir. Það er auðvitað ekki þannig. Auðvitað er hægt að finna einhverja menn sem eru að reyna að spila þetta kerfi og gengur nú misjafnlega vel eða illa í því vegna þess að það er verið að breyta þessum hlutum og eins og menn hafa nú hérna verið að tala um. En við eigum auðvitað að reyna að horfa á þetta. Þetta er alvöru útgerðargrein, þetta er alvöru atvinnugrein og langflestir þessara atvinnugrein eru einfaldlega menn sem eru bara einfaldlega að reyna að koma sér fyrir í atvinnurekstri og standa vel á honum og stuðla því að þeirra útgerð sé öflug og þeirra fiskvinnsla sé öflug og við eigum ekki að gera neitt lítið úr því.